Acabamos de abrir ese proceso de participación cidadá co fin de manter un diálogo intenso cos distintos sectores económicos e sociais implicados, así como decía, coas persoas residentes, e facer tamén pois, do casco histórico un lugar atractivo para que a xente busque o casco histórico como lugar de residencia. Este proxecto participativo farémolo tamén da man da empresa adxudicataria do deseño das medidas que rexerán esta zona de baixas emisións. E quero lembrar tamén que a implantación destas zonas leva aparellada unha serie de variacións físicas na contorna urbana, pero tamén unha muda na regulación e certas limitacións do acceso, do que tamén xa habíamos iniciado o pasado mandato a traballar en este campo, pois por unha banda da propia circulación, do estacionamento dos vehículos e aspectos que se van a abordar a través destas sesións participativas co obxecto de obter a máxima información por parte de todos os axentes implicados para despois adoptar as decisións oportunas que baixo parámetros de xustiza social nos permitan avanzar na protección do patrimonio e na saúde das persoas que é o maior patrimonio individual que temos.